Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Nuo ketvirtadienio Vatikane vyksta komunikacijos dikasterijos plenarinė asamblėja. Sekmadienį minėsimos vargstančiųjų dienos proga Šventojo Petro aikštėje atidaryta laikina lauko ambulatorija, į kurią gali kreiptis benamiai ir vargstantys žmonės. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas tęsia vizitą Romoje. Šios laidos pabaigoje grįšime į popiežiaus Pranciškaus kelionę į Bahreiną ir apžvelgsime per susitikimą, kuriame dalyvavo ir Pranciškus, sakytą Al-Azharo didžiojo imamo kalbą.
Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos nariai ir patarėjai ketvirtadienį susirinko į plenarinę sesiją. Šią progą Romoje lankosi ir sesijos darbuose dalyvauja jos narys Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas, Lietuvos vyskupų konferencijos ir Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas. Sesijos darbai prasidėjo šventosiomis mišiomis ketvirtadienio rytą Šventojo Petro bazilikoje, kurioms vadovavo šios popiežiškosios bazilikos arkikunigas ir Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos narys kardinolas Mauro Gambetti. Kardinolas mišių homilijoje kalbėjo apie komunikaciją, kuri pasitelkdama kalbinius, vaizdinius, fantastinius, virtualius ir nuotolinius įrankius gali priartinti prie gyvenimo slėpinio. Tačiau tik jei užgimsta vidujai, kuomet vidinį gyvenimą ištinka jame esančios ir mūsų žmogiškumu besidalyjančios Dievo karalystės staigmena. Bažnyčios komunikacija yra evangelizavimas, atskleidžiantis tris Jėzaus raginimus. Kad ateitume pas jį, patirtume jo gailestingumą ir kaip jis būtume gailestingi kitiems, sakė kardinolas. Sesijos posėdžiams Vatikano rūmų Bolonijos salėje vadovauja Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos prefektas, pasaulietis, italas, komunikacijų ekspertas Paolo Rufini. Plenarinė sesija užbaigs popiežius Pranciškus šeštadienį lapkričio 12 dieną per audienciją, į kurią pakviesti sesijos dalyviai ir visi komunikacijos dikasterijos darbuotojai, įskaitant Vatikano radijo lietuvių skyriaus redaktorius.
Lapkričio 13-ąją minimos pasaulinės vargstančiųjų dienos proga, nuo šios savaitės pradžios Šventojo Petro aikštėje veikia laikina lauko ambulatorija, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas benamiams gyvenantiems gatvėse Vatikano prieigose. Tokia ambulatorija įkurta keliuose konteineriuose, pirmą kartą vargstančiųjų dienos proga buvo įrengta 2018 metais. Iniciatyva vėl pakartota 2019-aisiais, tačiau po to teko jos atsisakyti dėl COVID-19 pandemijos. Dabar ambulatorija vėl atidaryta ir teikia medicinos paslaugas žmonėms, kurie gyvena gatvėje, negalėdami užsitikrinti gerų higienos sąlygų. Tai užmirštieji, nematomi žmonės, sakė pasaulinės vargstančiųjų dienos koordinatorius arkivyskupas Rino Fizikella, kalbėdamas atidarant šį sveikatos punktą. Šiais metais sveikatos priežiūros paslaugas Šventojo Petro aikštėje teikia gydytojai ir slaugytojai, priklausantys savanorių organizacijai Gydytojai su Afrika. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Popiežius emeritas Benediktas XVI užtikrino Sviatoslavą Ševčiuką, kad toliau meldžiasi už Ukrainą ir laimina visus krašto gyventojus. Lapkričio 9-ąją Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios tėvas ir galva Sviatoslavas Ševčiukas aplankė popiežių emeritą jo namuose Mater Ecclesiae Vatikano soduose, praneša Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios portalas, pranešimą iliustruodamas Sviatoslavo Ševčiuko susitikimo su Benediktu XVI nuotraukomis. Anot portalo Sviatoslavas Ševčiukas papasakojo popiežiui emeritui apie karo Ukrainoje padarinius, bažnyčių ir religinių organizacijų humanitarinius veiksmus, kaip ir apie karo Ukrainoje sustiprintą ekumeninę vienybę. Visi meldžiamės prie masinių kapų, kuriuose palaidoti mūsų įvairių tikėjimų seserys ir broliai, pažymėjo Sviatoslavas Ševčiukas. Jis paprašė Benedikto XVI, kad toliau melstusi už jo tėvynę, papasakojo apie Rusijos ideologinę kolonijinę agresiją, pažymėdamas, kad tai, ką rusai vadina Ukrainos denacifikacija, iš tiesų yra akivaizdus ukrainiečių tautos genocidas. Tai, kad Ukrainos žmonės garbingai gina teisę į savo nepriklausomybę, yra Dievo stebuklas, pažymėjo Sviatoslavas Ševčiukas. Padėkojęs popiežiui emeritui už jo laišką prasidėjus Rusijos įsiveržimui, kuriame jis užtikrino, kad meldžiasi už Ukrainą, Sviatoslavas Ševčiukas paprašė Benedikto, kad ir toliau melstusi už teisingą taiką Ukrainai. Benediktas XVI didžiajam Kyjivo ir Haličio arkivyskupui įteikė atminimo medalį ir paprašė Ukrainos žmonėms perduoti jo solidarumą ir palaiminimą. Lapkričio 7 dieną Sviatoslavą Ševčiuką priėmė popiežius Pranciškus. Šeštadienį lapkričio 12-ąją Ukrainos graikų katalikų bažnyčios tėvas ir galva susitiks su Vatikano valstybės sekretoriumi Pietru Parolinu, o pirmadienį lapkričio 14-ąją su Vatikane akredituotais diplomatais. Sviatoslavą Ševčiuką ir abu popiežius sieja glaudūs ryšiai. 2009 metais popiežius Benediktas jį paskyrė vyskupo auxiliaru Buenos Airese, kur susipažino su šios arkivyskupijos ganytoju Jorge Mario Bergoglio, dabar popiežiumi Pranciškumi, ir 2011 metais patvirtino jo išrinkimą vyriausioju Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios ganytoju.
Pirmoji karo auka yra tiesa. Deja, dideli karai visada susiję su didelėmis melagystėmis. Nuo tiesos, kurią pasakojate, priklauso žmonių gyvybės. Melas žudo, tiesa išgelbsti. Ta galiu paliudyti, sakė Kyjivo ir Haličio didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas, kuris Romoje aplankė katalikų agentūros SIR redakciją. Arkivyskupas padėkojo žurnalistams už rimtumą ir objektyvumą, paragino netikėti ideologinėmis manipuliacijomis. Aplink tai, ką šiuo metu išgyvena ukrainiečiai, sklando daug ideologijos. Tai apmokėta ir gerai parengta dezinformacija. Ne visi sugeba rimtai priimti ir įsigilinti į situaciją ir įvykius. Šiandienos žurnalistika yra paviršutiniška, nesigilinanti į tikrovės ir situacijų esmę. Kartojamos nugirstos frazės ar tokios, kurios atliepia į bendras nuotaikas. Įsigilinkite, nedaug tokių, kurie sugeba tai padaryti. Dėkoju jums su ašaromis akise, kalbėjo arkivyskupas. Jis apžvelgė šiuos ilgus mėnesius nuo rusų agresijos pradžios vasario 24 dieną. Fronto linija sustojo už 20 km nuo mano namų, pasakojo arkivyskupas. Mačiau krentančias bombas ir raketas, danguje skraidančius lėktuvus, beveik kaip Jeremijas, kuris matė Jeruzalės griūti ir verkė. Buvau sąraše tų, kurie turėjo būti sušaudyti. Likau gyvas per stebuklą. Arkivyskupas pasakoja, kad kai rusai ėmė trauktis nuo Kyjevo, miesto apylinkės buvo pilnos nužudytųjų kūnų. Kai nuvykau į vieną iš surastų masinių kapaviečių, prisiartinau prie krašto ir mačiau veidus surištas rankas kankinimo žymes. Pradėjau melstis. Vienu metu pajutau, kad žemė po mano kojomis nėra tvirta. Supratau, kad apačioje po mano kojomis palaidoti kiti kūnai. Viduje jutau kylant klausimą, viešpatie, kodėl aš gyvas, o kiti mirę. Šiomis dienomis susitikęs su šventuoju tėvu ir įvairių Romos kurijos skyrių atstovais, visuomet sakau, kad geriau gyvas šuo nei miręs liūtas. Veikiausiai dar turime misiją, kurią reikia atlikti šiame gyvenime, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas žinių agentūros SIR žurnalistams.
Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas, pradėdamas penktadienį lapkričio 11-ąją, paskelbtą savo kasdienę žinę, visų pirma paminėjo pranešimus apie per pastarąją parą išvaduotas Chersono srities gyvenvietės. Visa Chersono sritis laukia laisvės dienos, sakė jis. Tęsdamas pastarųjų dienų svarstymus apie karo sužeistų kūnų ir sielų gydimą, penktadienio žinioje arkivyskupas kalbėjo apie du gydimui būtinus dalykus – laiką ir kantrybę. Reikia skirti laiko ir kantrybės tiek savo kūnų ir sielų gydimui, tiek ir stengiantis padėti kitiems žmonėms. Žinome, kad žmogaus kūnas yra ypatingas slėpinys, kurio medicina iki galo dar neperprato. Žinome, kad galime greitai susirgti ar susižeisti, tačiau gydimo procesas visada turi savo trukmę, kartais pareikalauja labai daug laiko. Negalime atsigauti taip greitai, kaip norėtume. Arkivyskupas pastebėjo, kad ypač šiais laikais žmogui vis trūksta laiko. Gyvename pasaulyje, kuriame viskas juda vis didesniu greičiu. Labai dažnai mums pristinga laiko Dievui, savo patiems ir savo artimui. Tačiau, sakė arkivyskupas, turime suprasti, kad Ukrainos žaizdų gydimas gali užtrukti dešimtmečius. Tai supratę, neturime nusivilti ir pasiduoti. Reikia taip planuoti savo gyvenimą, taip pat visuomenės, valstybės ir ypač medicinos sistemos veiklą, kad žaizdos galėtų ramiai gyti. Tačiau svarbiausia, reikia išlaikyti pasitikėjimą viešpačiu, kūrėju, gelbėtoju ir gydytoju, nes be jo sunku įsivaizduoti tikrą pagyjimą. Dieve, suteik mums kantrybės malonę gydant savo žaizdas, meldė arkivyskupas. Dieve, laimink mūsų Ukrainą savo teisingą, dangišką taiką.
Mūsų pasaulyje globalizavusi prekyba, technologijos ir komunikacija. Tačiau, kad globalus pasaulis būtų žmogiškas, o ne džiunglės, turi globalizuotis ir solidarumas, draugystė, empatija, dialogas. Tai popiežiaus Pranciškaus enciklikos Fratelli Tutti tezė. Kaip žinia, ši enciklika pratęsė apmąstymą, kurį 2019 metais popiežius pradėjo su didžiuoju Al-Atsharo imamu Ahmadu Al-Tayyibu iš Egipto. 2019 vasario 4-ąją jie abu Abu Dabyje pasirašė dokumentą apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambuvio pasaulyje. O paskutinis popiežiaus susitikimas su didžiuoju imamu, vienu iš pagrindinių sunitiškojo islamo autoritetų, įvyko visai neseniai, popiežiui lankantis Bahreino karalystėje. 2022 lapkričio 4-ąją Pranciškus ir Ahmadas Al-Tayyibas dalyvavo forume Rytai ir vakarai dėl žmonių sugyvenimo. Po išsamaus popiežiaus kalbos pristatymo verta apžvelgti ir keletą islamo autoriteto pastabų apie tai, kaip ir kodėl vystyti civilizacijų draugystę, kad būtų išvengta nuolatinio konflikto. Netrukus išauš diena, kai rytų ir vakarų santykiai vėl taps visapusiški ir geri, sumažėjęs atstumai ir išnyks sienos, atsiras tarpusavio papildomumo ir bendradarbiavimo santykiai. Tada rytai ir vakarai nebebus izoliuoti vieni nuo kitų, kaip buvo praėjusiame amžiuje, pareiškė didysis imamas. Pasak jo, vakarams reikia rytų išminties, religijų ir vertybių, subalansuoto požiūrį į žmogų, kūrinyje ir kūrėją, reikia rytų dvasingumo ir žvilgsnio į tikrovę, leidžiančio matyti, kad ne viskas, kas blizga, yra auksas. Vakarams Taip pat reikia rytų rinkų, rytiečių fabrikų ir rankų, gamtinių išteklių, be kurių jų pramonė sustotų. Atlygis už visą tai negali būti dar didesnis skurdas, tamsumas ir ligos. Rytams reikia vakarų mokslo ir pramonės gaminių, kad jie galėtų pakilti materialiai ir technologiškai. Rytams taip pat reikia naujo žvilgsnio į vakarus, nuolankumo, geronoriškumo, geros kaiminystės ir supratingumo jų civilizacijai bei papročiams, kurie yra ypatingų aplinkybių ir įvykių, už kuriuos vakariečiai amžių bėgyje sumokėjo didelę kainą rezultatas. Daug musulmonų apsigyveno vakaruose ir tapo neatsiejama jų visuomenių dalimi. Vakarietiškas mentalitetas paplito rytuose, tapo tradicijų elgsenos, pasaulėžiūros, mąstymo, švietimo dalimi. Tai pranašauja naujų žmonių santykių ir taikios civilizacijos, kurioje išsaugomos tautų kultūros, jų savitumai ir skirtumai, o kultūrinės hegemonijos ir konfliktų išvengiama atsiradimą, pareiškė didysis imamas. Cituodamas vieną prancūzų intelektualą, pasak kurio vakarai nebegali pretenduoti būti vieninteliais civilizuotumo savininkais ir kriterijumi, pagal kurį apibrėžiami kiti. Galų gale laisvė ir lygybė negali būti pasiekti prievarta. Tokie principai labai aiškiai išreikšti ir dokumente apie žmogiškąją brolybę. Religijų ir civilizacijos santykiai turi pasižymėti abipusiu pripažinimu, bendradarbiavimu, brolybe ir taika. Pasak didžiojo imamo, islamo doktrina pateikia alternatyvą civilizacijų konfliktų teorijai. Vieno Korane nurodoma, jog aukščiausiasis sukūrė religija, kalba, etninė kilme ir kitomis savybėmis skirtingus žmonės. Ir taip bus toliau. Antra, skirtingumas apima tikėjimo laisvę, nes be pastarosios skirtingumas būtų paprasčiausiai neįmanomas. Todėl Korane perspėjama, jog tikėjimo reikaluose neturi būti prievartos ir niekas nėra visų žmonių valdovas. Trečia, vienintelis būdas ir kelias užtikrinti žmonių skirtingumą bei tikėjimo laisvę yra taikus abipusis pažinimas. Skirtumai yra tikėjimo laisvės reikalavimas, o tai savo ruoštu apima taikingus žmonių santykius, rezumavo imamas ir tęsė. Islamas yra taikos religija, pripažįstanti teisę į skirtingus įsitikinimus ir nuomonės. Todėl netiesa tai, kas kartais sakoma ir skleidžiama, jog kito netikėjimas pateisina kovą su juo. Pasak Ahmado Altajibo, tikėjimo laisvės neigimas yra melas apie islamą ir jo pranašo gyvenimą, nepaisant tų islamo išpažinėjų, kurie šį šmeištą palaiko. Neleiskime musulmonams pasiduoti susiskaldimo ir padalymo sirenoms, perspėkime juos, kad nepakliūto į spastus tų, kurie žaidžia šalių stabilumu ir išnaudoja religiją šovinizmui bei sektantizmui kurstyti, kišasi į valstybių reikalus, uzurpuoja jų suverenitetą ir teritorijas, pareiškė didysis imamas.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Mūsų interneto portalo adresas www.vaticannews.va ir pasirinkite lietuvių kalbą. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.